Κυρία Ειρήνη Φαντή.
Καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Τι κάνετε, καλά?
Μια χαρά εσύ.
Να μιλάμε στον Ενικό.
Ναι, βεβαίως.
Η απορία είναι αυτή που μόλις ακούσατε.
Ενικό είπα.
Εντάξει, μόλις άκουσες, Ειρήνη.
Ναι.
Γιατί ήρθαν στα χέρια μας αυτά τα δύο συγκλονιστικά κείμενα. Ομολογουμένως συγκλονιστικά. Νομίζω το θαύμα από μόνο του είναι πολύ μεγαλύτερο από την δύναμη που έχουν τα κείμενα αυτά έτσι όπως τα διαβάσαμε εμείς.
Αλλά είχες ακούσει από πέρυσι πώς το άλλο θαύμα με το
πώς και μας ήρθαν στα χέρια.
Να σας πω, είχα ακούσει πριν από λίγο καιρό το παιδί που το είχε κάνει καλά στα χέρια του Άγιος Λουκάς.
Μάλιστα. Το μικρό παιδί από την, Ρωσία, ναι.
Ναι, ναι, ναι. Και το είχα ακούσει. Και επειδή εμένα ήδη μου είχε συμβεί το θαύμα και άκουσα και το παιδί να μιλάει, λέω, αφού συγκινήθηκα τόσο πολύ που τον άκουσα, ίσως ακούγοντας και άλλοι άνθρωποι αυτό που ζήσα εγώ, να πιστέψουν πιο πολύ.
Εμείς θα πρέπει να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε σένα, Ειρήνη, και στη μητέρα σου που μας στείλατε αυτές τις καταθέσεις ζωής και μοιραστήκατε μαζί μας προσωπικές στιγμές, συγκλονιστικές, αλλά και θαυμαστές παρουσίες από την Αγία Μαρίνα που μας έκαναν όλους να συγκινηθούμε πάρα πολύ.
Εμείς πάντως έχουμε τέτοια υποχρέωση στην Αγία Μαρίνα, γιατί μας χάρισε και την υγεία μας και τη ζωή μας, που μακάρι να μπορούσε όλος ο κόσμος να μάθει πόσο μας βοήθησε. Και ένας τρόπος ήταν να πάρουμε τηλέφωνο, να σας στείλουμε το φάξ, να το μάθετε κι εσείς.
Και πολύ καλά κάνατε.
Είχες ακούσει το θαύμα που είχαμε περιγράψει πριν από ένα περίπου χρόνο πάλι με την Αγία Μαρίνα από την Άνδρο?
Δεν είχα ακούσει.
Όχι.
Δεν είχα ακούσει, γιατί η Πειραϊκή Εκκλησία άκουγα όχι τόσο πολύ όσο ακούω τώρα.
Δεν ξέρω, προφανώς είναι περιττό, θα το ρωτήσω. Μπορείς με λόγια να περιγράψεις αυτό που αισθάνθηκες, αυτό που πέρασες, αυτό που βίωσες?
Ένα λεπτάκι. Να ρωτήσω κάτι πριν φτάσουμε σε αυτό που βίωσε.
Ναι.
Πριν γίνει όλη αυτή η θαυμαστή παρουσία της Αγίας Μαρίνας στην οικογένειά σας,
ναι,
είχατε σχέσεις με την Εκκλησία? Ήσασταν κοντά, ήσασταν απομακρυσμένοι? Πώς ήτανε? Εμφανίστηκε ξαφνικά η Αγία και ο Θεός μας μέσα από την περιπέτειά σας?
Όχι, ήταν η μητέρα μου είναι αγιογράφος.
Ναι.
Πήγαμε στη σχολεία γεωγραφίας, ξεκινήσαμε και εμείς, φτιάχναμε εικόνες και είχαμε ξεκινήσει να μπαίνουμε λίγο στο κλίμα. Αλλά επειδή ήμασταν από πολύ καιρό, από χρόνια πριν, 6-7 χρόνια πριν, ξεκινήσαμε με την ασθένεια του πατέρα μου, είχε περάσει εγκεφαλικό, μετά έμφραγμα, και είχαν ξεκινήσει από τότε Άγιοι να μας δείχνουν την παρουσία τους. Ο Άγιος Εφραίμ, ο Άγιος Αντώνιος, πάρα πολλοί Άγιοι.
Mm-hmm.
Και προσωπικά έφτασα σε σημείο και εγώ τώρα με τη δικιά μου ασθένεια να δω την εκκλησία στη Αγία Μαρίνα, και υπήρχαν και άλλοι Άγιοι, αλλά πιο πολύ αισθητή ήταν η δική της παρουσία.
Ειρήνη, να πούμε μία ακόμα φορά, μάλλον να σε ακούσουμε, να μας λες εσύ τι ακριβώς ήταν ποιο ήταν το πρόβλημα που αντιμετωπίστηκε με την παρέμβαση της Αγίας μας.
Να σας πω δηλαδή τι ακριβώς είχα.
Ναι.
Λοιπόν,
εμείς έχουμε διαβάσει στις προηγούμενες εκπομπές ναι, τις επιστολές σας, αλλά το να το πεις εσύ νομίζω ότι είναι εντελώς διαφορετικό, έτσι Κώστα?
Να σας πω, εγώ καταρχήν πρέπει να είχα καρκίνο τα 3 τελευταία χρόνια χωρίς να το γνωρίζω. Ξεκίνησα πέρσι ίδια εποχή, λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Ξεκίνησα να κάνω κάτι εξετάσεις, γιατί άρχισα να βλέπω ότι είχα κάποια προβλήματα, ιδιαίτερη κόπωση, δεν μπορούσα να χάσω κάποια κιλά, και μου μπήκε λίγο στο μυαλό, μήπως έχω πρόβλημα με το θυροειδή μου. Ξεκίνησα λοιπόν να πηγαίνω να κάνω κάποιες εξετάσεις, έκανα αυτά που χρειάζονται για να δεις για το θυροειδή, δηλαδή πρώτα έκαναν έναν υπέρηχο, εκεί πέρα βρήκανε όζους. Μετά μου είπανε πρέπει να δούμε η όζη αυτή είναι, αν είναι ψυχρή ή θερμή. Με στείλανε για σπιθυρογράφημα, έκανα σπιθυρογράφημα, είδαν ότι είναι ψυχρή. Επειδή υπάρχει πιθανότητα στους ψυχρούς όζους να έχεις καρκίνο, ένα ποσοστό της 100, μου λένε πρέπει να πας να κάνεις παρακέντηση, αλλά καλύτερα να κάνεις κατευθυνόμενη παρακέντηση, δηλαδή την ώρα του υπερήχου να σου πάρουν το δείγμα. Πήγα λοιπόν στον Άγιο Σάβα, μου κάνανε την παρακέντηση, παρακεντήσανε 2 όζους, και όταν βγήκαν τα αποτελέσματα μου είπε η διευθύντρια που ήταν εκεί πέρα, επειδή μου λέει η όζη σου είναι καρκίνος και πρέπει να σε ενημερώσουμε, γιατί έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο, έχει εκφυλιστεί, μου λέει, ο όζος, που μπορεί, επειδή βρίσκεται, σου έχει πάει και στον αριστερό λεμφαδένα, μπορεί να σου γεμίσει μέσω της λέμφου όλο το σώμα καρκίνο. Και πρέπει το λιγότερο μέσα σε μια εβδομάδα να πας να εγχειριστείς. εγώ τι να κάνω, γύρισα σπίτι, το είπα στους δικούς μου, το είπα στον άντρα μου. Εν τω μεταξύ, επειδή εμείς ξέραμε πόσο μας βοηθάνε οι Άγιοι, λέω το πρώτο μου στήριγμα θα είναι οι Άγιοι. Και επειδή ένα χρόνο πριν η Αγία Μαρίνα είχε βοηθήσει και τη μητέρα μου, την έκανε καλά τον καρκίνο στο στήθος που είχε, λέω, μαμά, σήμερα είναι Πέμπτη, ήταν Πέμπτη η μέρα που το έμαθα ότι είχα καρκίνο, πάμε της λέω αμέσως στην Αγία Μαρίνα και μετά πάω σε όποιο γιατρό χρειάζεται. Λοιπόν, φεύγουμε, Δευτέρα ήμασταν στην Άνδρο, στην Αγία Μαρίνα. Τα είπαμε εκεί πέρα με το γέροντα, μου είπε ότι θα κάνω εγχείρηση βέβαια, αλλά ότι όλα θα πάνε καλά, γιατί μου λέει η Αγία Μαρίνα είναι φίλη σου, αρκεί μου λέει να τη ζητήσεις εσύ να σε βοηθήσει. Έτσι λοιπόν γυρίζω, κλείνω ραντεβού για να εγχειριστώ, μπαίνω στο νοσοκομείο, κάνω εγχείρηση. Για την εγχείρηση βέβαια ο γέροντας μας είχε δώσει μαζί να έχουμε μύρο από τα Άγια Λείψανα της Αγίας που έσταζε σε ένα μπαμπάκι και είχε πει στη μητέρα μου αυτό να το έχει ειρήνη μαζί της, λέει, στην εγχείρηση. Έκανα την εγχείρηση, δόξα τω Θεώ πήγαν όλα καλά με τη βοήθεια της Αγίας και ενώ εγχειρίστηκα και με πήγανε στο δωμάτιο όταν ξύπνησα από την άρκωση, άρχισα 5 ώρες μετά το χειρουργείο να νιώθω κάτι μου βιάσματα που δεν ήξερα τι ήταν. Ρωτούσα τους γιατρούς, μου λέγανε ίσως να έχει την αναισθησία, ίσως να έχει μείνει κατάλοιπο από την άρκωση κτλ. Εν μεταξύ αυτό το πράγμα δυνάμωνε και την επόμενη μέρα το πρωί είχε φτάσει το μούδιασμα που ένιωθα στα άκρα να το νιώθω μέχρι και τα γόνατα και να έχει περάσει και από τους αγκώνες και πιο ψηλά. Το μούδιασμα γινόταν πιο δυνατό, άρχισα να έχω μια δυσφορία, δεν μπορούσα να αναπνεύσω καλά. Έβγαινα στο παράθυρο να πάρω λίγο αέρα του νοσοκομείου και πάλι δεν μου φτάνε. Λέω, μαμά της λέω δεν είμαι καλά, έχω αρχίσει και νιώθω δυσφορία. Λέω πρέπει να ξαπλώσω. Πήγαινα να ξαπλώσω και λέω, επειδή γίνεται πολύ έντονη δύσπνοια, αν μπορείς της λέω φώναξε μου ένα γιατρό να μου φέρει λίγο οξυγόνο. Αργούσε λίγο να έρθει ο γιατρός, αλλά εμένα αρχίσαν και γίνονταν πιο έντονα τα συμπτώματα. Δηλαδή το μούδιασμα είχε μετατραπεί σε πόνο και μόνο από τα θυμάμαι ταράζομαι, δηλαδή να φανταστείτε. Άρχισαν να πονάνε τα χέρια μου, να πονάνε τα πόδια μου, αρχίζω να νιώθω μία πίεση στην κοιλιά πολύ δυνατή που άρχισε να, πως είναι σαν να πέφτανε πάνω στην κοιλιά μου και να με πιέζανε 4-5 άτομα τόσο πολύ μέχρι να κουμπίσει πίσω στη σπονδυλική στήλη. Η δύσπνοια γινόταν πολύ πιο αφόρητη και λέω, μαμά της λέω φώναξε πηγόντας στο γιατρό, νομίζω ότι δεν αναπνέω και καλά και έχω αρχίσει και πονάω πάρα πολύ δυνατά. Έρχεται ο γιατρός να με δει, μου λέει τι συμβαίνει, τι νιώθεις, το εξήγησα τι νιώθω. Τον ακούω, λέει σε μια αδερφή που ήταν εκεί πέρα, πρέπει της λέει να έχει γίνει πτώση ασβεστίου. Γιατί με τα εγχειρητικά εγώ είχα και κάποιες διάρειες και επειδή μου είχαν βγάλει τον παραθυροειδή ο οποίος εκρίνει το ασβέστιο, είχα αρχίσει να το χάνω. Λοιπόν, φωνάζει την αδερφή να φέρει σιγά σιγά να μου βάζουν ασβέστιο, το οποίο μου το βάζανε ενδοφλεβίως, γιατί δεν μπορούσα να το λάβω αλλιώς πιο σύντομα στον οργανισμό μου. Νόμιζα ότι περάσανε μονάχα 10 λεπτά, δεν μπορούσα να υπολογίσω πώς κυλούσε ο χρόνος εκείνη την ώρα που πονούσα και αρχίζω να βλέπω τα δάχτυλά μου να στρίβουνε. Σηκώνω τώρα το χέρι μου να πω στο γιατρό να μου βάλει γρήγορα τη μάσκα του οξυγόνου γιατί δεν μπορούσα άλλο να αναπνεύσω και όπως κοιτάζω το χέρι μου είχαν γυρίσει τα δάχτυλα και είχαν φτάσει στο εσωτερικό του αγκώνα. Είχε λυγίσει το κόκαλο. Δεν μπορώ να το εξηγήσω, αν δεν το βλέπα και εγώ δεν θα το πίστευα. Είχαν λυγίσει τα κόκαλα, η πόνη ήταν φρικτή, δεν μπορούσα να μιλήσω καλά, είχε μουδιάσει το πίσω μέρος του κεφαλιού μου δεξιά και είχε αρχίσει και μουδιαζε η μύτη μου, το στόμα μου, η γλώσσα μου και ξαφνικά ένιωθα ένα μουδιάσμα και σε όλο το πρόσωπο. Πονούσα πάρα πολύ και τα πόδια μου ένιωθα ότι ήταν σαν ξύλινα, δεν μπορούσα να ελέγξω τον εαυτό μου. Βλέπω το γιατρό ταραγμένο και όπως γυρνάω και τον κοιτάω, έλεγε ότι είχαν μαζευτεί γύρω μου 4-5 γιατροί, είχαν αρχίσει να βγάζουν έξω τον κόσμο γιατί ήμουν στο δωμάτιο μαζί με άλλα 6-7 άτομα. Βγάζαν τη μητέρα μου έξω, βγάζαν τους ανθρώπους που ήταν γύρω-γύρω και τον βλέπω εκείνη τη στιγμή και έλεγε, έχω να δω, λέει, 35 χρόνια κάτι τέτοιο να συμβαίνει. Πρώτη φορά, λέει, το βλέπω αυτό εδώ πέρα να γίνεται στο νοσοκομείο που βρίσκομαι. Και συγκεκριμένα βγάζει και το κινητό του και με βγάζει φωτογραφία. Και τον θυμάμαι, γιατί μπορεί να πονούσα πάρα πολύ, αλλά έβλεπα γύρω μου τι γινόταν και τα άκουγα κιόλα. Εγώ δεν μπορούσα να αναπνεύσω πολύ καλά. Και του λέω, προσπαθώ να του μιλήσω, να του πω, γιατρέ, γρήγορα βάλτε μου οξυγόνο. Και όπως πάω να μιλήσω, βλέπω τη γλώσσα μου, δεν λειτουργεί καλά. Και όπως βλέπω τη μητέρα από μακριά, της λέω, μαμά, δεν νιώθω καλά, νομίζω ότι πάθε ένα εγκεφαλικό. Γιατί ήδη, όπως είχε μουριάσει ακόμα και η γλώσσα μου. Μου λέει, η μητέρα μου, μην ανησυχείς, μου λέει, παιδί μου. Και ο γέροντας μας είπε ότι η Αγία Μαρίνα είναι δίπλα σου και θα σε βοηθήσει. Παίρνω πάλι θάρρος, γυρνάω στο γιατρό και τον βλέπω εκείνη τη στιγμή που βουτάει έναν άσπρο χοντρό σωλήνα για να μου τον τοποθετήσει να αναπνεύσω, αλλά εγώ ήδη σταματούσα η αναπνοή μου. Είχα να πάρω τουλάχιστον δύο ανάσες από όσο θυμόμουν. Και η τελευταία ομιλία που μπόρεσε να βγάλει το στόμα μου ήταν «Παναγία μου, Αγία Μαρίνα». Και δεν μπορούσα να πω τίποτα άλλο γιατί δεν είχα άλλη ανάσα να μιλήσω. Και βλέπω τότε το γιατρό και βάζει ένα χοντρό άσπρο σωλήνα μέσα στο στόμα μου που τον έφτασε μέχρι κάτω το λαιμό και δύο πράσινα σωληνάκια στη μύτη εκεί. Πόνεσα πάρα πολύ και καταλάβαινα ότι δεν είχα άλλη ανάσα. Λέω, πρέπει να είναι η τελευταία αναπνοή που παίρνω αυτή τη στιγμή. Και από εκεί και πέρα δεν θυμάμαι τίποτα. Σβήσαν όλα. Άρχισε λίγο να τρεμοπαίζει το φως και μετά σβήσαν όλα. Ξαφνικά λοιπόν ξυπνάω, ανοίγω τα μάτια μου και δεν βρίσκομαι πια στο δωμάτιο. Είμαι στην αίθουσα της εντατικής γιατί βλέπω γύρω γύρω μηχανήματα και βλέπω πολλούς γιατρούς. Τα μάτια μου δεν μπορούσα να τα ανοίξω καλά. Ήταν και το σώμα μου ακίνητο, δηλαδή προσπαθούσα να κουνηθώ, δεν κουνιόντουσαν ούτε χέρια ούτε πόδια. Τα μάτια μου ίσα που είχα ανοίξει λίγο τα βλέφαρα και έβλεπα γύρω γύρω το χώρο και τους γιατρούς. Και τους έβλεπα, δεν είχαν καταλάβει ότι είχα ξυπνήσει. Και λέω, προσπαθούσα να κουνήσω το σώμα μου, δεν μπορούσα να κουνήσω τίποτα. Το μόνο που μπορούσα να κουνήσω ήταν λίγο το κεφάλι μου. Βάζω πολύ δυνάμη, το κουνάω λίγο δεξιά-αριστερά. Με βλέπουν οι γιατροί, φωνάζει μια γιατρός, λέει, ξυπνάει, λέει, ξυπνάει. Και έρχεται με ένα φακό. Το βάζει, μου ανοίγει, μου σηκώνει τα βλέφαρα, το βάζει, κοιτάζει τα μάτια μου και λέει στους άλλους γιατρούς, ξύπνησε, λέει. Εγώ εντωμεταξύ έχω αρχίσει να νιώθω πάλι φρικτή δύσπνοια. Σαν να μου έλεγε κάτι, αγωνίσουν να αναπνεύσεις, γιατί δεν μπορούσα να αναπνεύσω καλά. Άρχισα να νιώθω ότι πέφτει πάλι το οξυγόνο. Και δεν μπορούσα να τους μιλήσω, γιατί είχα το σωλήνα στο λαιμό μου, είχα τη μάσκα στο πρόσωπο, τη μάσκα οξυγόνου, είχα και τους σωλήνες, δεν μπορούσα να μιλήσω. Προσπαθώ τώρα να τους δείξω κουνώντας το κεφάλι μου όσο πιο πολύ μπορώ ότι κάτι δεν πάει καλά, αφού δεν μπορούσα ούτε να μιλήσω ούτε να κάνω κάτι. Βλέπω τους γιατρούς να αρχίζουν να ανησυχούν. Βλέπω και την αναπνοή μου να σταματάει και όταν ένιωθα πια ότι υπάρχουν άλλες μια-δυο ανάσες να πάρω και πάλι θα έσβηνα, λέω, Αγία μου Μαρίνα, λέω, σε παρακαλώ, εσένα έχω μόνη ελπίδα αυτή τη στιγμή, επειδή εγώ δεν μπορώ να μιλήσω στους γιατρούς, να τους πω ότι δεν μπορώ να αναπνεύσω και πρέπει κάτι να κάνουν. Σε παρακαλώ, βοήθησε τους εσύ να καταλάβουν. Δεν προλαβαίνω να τελειώσω τη φράση μου και ξαφνικά βλέπω έναν γιατρό που καθόταν δεξιά, στο δεξί μου πόδι προς τα κάτω και ακούγεται ένα μπιπ και φωνάζει εκείνη τη στιγμή αυτός ο γιατρός, κάτι δεν πάει καλά με το οξυγόνο. Και τρέχει τώρα μια άλλη γιατρός, μου πιάνει το χέρι και λέει, κοιμήστε, κοιμήστε, και φέρνει μια ένεση για να μου τη βάλει στο χέρι. Δεν προλαβαίνει όμως, γιατί εκείνη τη στιγμή ήταν ήδη η τελευταία ανάσα που περναγώ. Λοιπόν, παίρνοντας την τελευταία αναπνοή, αρχίζω και βυθίζομαι σε ένα σκοτάδι και ξαφνικά με βλέπω να στέκομαι όρθια, να έχω πλήρως τις αισθήσεις μου, αλλά να βρίσκομαι σε ένα χώρο που είναι κατασκότεινος. Μαύρο σκοτάδι, πιο μαύρο δεν είχα δει στη ζωή μου. Είχα πλήρως τις αισθήσεις μου, δεν πονούσα, δεν είχα δύσπνοια, ήμουνα όπως όπως στέκεται ένας άνθρωπος κανονικά, αλλά όταν έχει κλειστά τα μάτια του. Δηλαδή πλήρης αισθήσεις, αλλά δεν μπορούσα να δω τίποτα. Έβλεπα μόνο μαύρο και πυκνό σκοτάδι. Κοιτούσα γύρω-γύρω μου και άρχισα να συνειδητοποιώ ότι βλέπω. Υπήρχε ένα κενό, στο οποίο παρόλο που ήταν κενό, εγώ μπορούσα και πατούσα. Όλο ήταν γύρω-γύρω σκοτάδι, χάος, δεν καταλάβαινα που τελείωνε, ήταν απέραντο και ένιωθα ότι ήμουν ολομόναχη, δεν υπήρχε κανείς. Κουνούσα τα χέρια μου και προσπαθούσα να τα φέρω κοντά στο πρόσωπό μου να τα δω. Δεν μπορούσα να τα δω, ήταν τόσο το σκοτάδι που παρόλο που τα κινούσα και τα έφερα στο πρόσωπό μου δεν τα έβλεπα. Αρχίζω λοιπόν σιγά σιγά να συνειδητοποιώ ότι πριν λίγο ήσουν στην εντατική, σου κόπηκε η ανάσα, δεν πρόλαβε να γίνει κάτι να κρατηθεί στη ζωή και αυτή τη στιγμή έχει έρθει στον άλλο κόσμο. Είχα πλήρη επίγνωση τι γινότανε, όπως έχουμε τις αισθήσεις μας εδώ. Λοιπόν, προσπαθώ τώρα να βρω κάποια διέξοδο, κοιτάω δεξιά, κοιτάω αριστερά, πάνω κάτω, παλού, πουθενά. Ήταν όλο ένα μαύρο σκοτάδι, δεν υπήρχε πουθενά διέξοδος να βγω από εκεί πέρα. Καταλαβαίνω λοιπόν, λέω στον εαυτό μου, τώρα έχεις πεθάνει, λόγω των αμαρτιών σου βρίσκεσαι εδώ πέρα που βρίσκεσαι, δεν είναι καλό το μέρος και δεν μπορείς και να βγεις και από εδώ πέρα, δεν υπάρχει και διέξοδος. Δεν μπορούσα όμως, παρόλο που ήμουν σε απελπιστική κατάσταση, ούτε να ζητήσω βοήθεια από τον Θεό, γιατί εκεί πέρα δεν ένιωθα την παρουσία του Θεού, αυτό το μέρος ήταν πραγματικά εγκαταλελειμμένο από τον Θεό. Δεν μπορούσα να θυμηθώ την ύπαρξη του Θεού για να παρακαλέσω. Δηλαδή ένιωθα ότι χρειαζόταν να βοηθηθώ από κάπου, αλλά δεν μπορούσα να θυμηθώ ποιον πρέπει να ζητήσω να με βοηθήσει. Όσο περνούσε η ώρα, γιατί πέρασε πολλή ώρα και δεν μπορούσα να υπολογίσω το χρόνο εκεί πέρα, και άρχισα να απελπίζομαι, λέω στον εαυτό μου, εδώ θα μείνεις. Βρέθηκες στην άλλη πλευρά, έχεις βρεθεί και σε άσχημο σημείο και αιωνίως θα μείνεις εδώ πέρα. Και όταν πια απελπίστηκα τελείως, ακούω μια, σαν να μου μιλάει κάποιος από πάνω, και να σηκώνω το κεφάλι μου προς τα πάνω. Δεν ξέρω τι ακριβώς μου είπε, αλλά σηκώνοντας τα μάτια μου προς τα πάνω απαντάω με δυνατή φωνή, Αγία μου Μαρίνα, αναπνέω. Και δεν προλαβαίνω να τελειώσω τη φράση μου και ανοίγουν τα μάτια μου και βρίσκομαι μέσα στην εντατική και καταλαβαίνω ότι έχω επανέλθει στη ζωή. Ανοίγω τα μάτια μου, βλέπω δίπλα στο προσκεφάλι μου ήταν το φυλαχτό της Αγίας Μαρίνας. Καταλαβαίνω ότι με βοήθησε η Αγία. Βλέπω ότι τα χέρια μου είχαν ισιώσει, δεν πονούσα πουθενά. Αρχίζω κινούμε, παίρνω και τη μάσκα που είχα στο πρόσωπό μου, γιατί καταλαβαίνω ότι μπορούσα πια και ανέπνεα και μόνη μου, και τη βγάζω. Και εκείνη τη στιγμή τρέχει μια γιατρός από την εντατική που μου βλέπει ότι συνήρθα και έβγαλε και τη μάσκα και έρχεται κοντά μου. Μου λέει πώς είσαι. Κάνω το σταυρό μου εκείνη την ώρα και της λέω καλά. Και γυρίζει και κοιτάει στο μαξιλάρι μου, πάνω στο φυλαχτό της Αγίας Μαρίνας, το είχα βάλει σε ένα κουτάκι και έγραφε φυλαχτό Αγίας Μαρίνας. Και γυρνάει σοβαρά και με κοιτάει και μου λέει, η Αγία Μαρίνα σε βοήθησε. Και της λέω, το ξέρω. Μου λέει, μην ανησυχείς, έχουν αποκατασταθεί όλες οι λειτουργίες σου, σε λίγο μου λέει θα έρθουν οι γιατροί να σας βγάλουν από τα μηχανήματα για να πας στο δωμάτιο στους δικούς σου. Ήμουν παντού καλωδιωμένη, είχα ακόμα βέβαια σωλήνες μέσα μου, αυτά με πονούσαν βέβαια, αλλά είχε περάσει το πρόβλημα που μου είχε φύγει τα ασβέστια. Μέχρι να έρθουν οι γιατροί γυρίζω και κοιτάζω τα χέρια μου και αυτό που με έκανε και συγκλονίστηκα ήταν όταν κοίταξα τα νύχια μου, ήταν όπως τα νύχια των πεθαμένων, κατακίτρινα, όπως των νεκρών τα νύχια. Και λέω, κοίτα να δεις, τα νύχια μου είναι ακόμα, δεν έχουν συνέλθει, είναι ακόμα πεθαμένου σώματα στα νύχια μου. Λοιπόν, έρχονται οι γιατροί, με ετοιμάζουν, με πηγαίνουν στο δωμάτιο, με βλέπουν οι δικοί μου και ενώ είχα έρθει από τον άλλο κόσμο και θα έπρεπε λογικά να περάσουν δεν ξέρω και μέρες για να συνέρθω, το ίδιο απόγευμα είχα σηκωθεί και προχωρούσα στους διαδρόμους μαζί με τη μαμά μου, με κρατούσε και με βοήθησε. Και όπως περπατούσαν στο διάδρομο με τους ασθενείς, συνάντησα και 2-3 από τους γιατρούς που είχα δει μέσα στην εντατική. Μάλιστα ερχόμενοι με συναντούσαν και μου λέγανε, μου λέει ένας γιατρός, Ειρήνη, σε χάσαμε και επανήλθες. Λέω, το ξέρω, δόξα τω Θεώ. Με βλέπει στη συνέχεια ένας άλλος γιατρός, μου λέει, έφυγες και ξαναγύρισες. Λέω, το ξέρω. Και γυρνώντας πια κουρασμένη στο δωμάτιό μου, επειδή ήμουν και λίγο ταλαιπωρημένη, με βλέπει ο γιατρός που είχε εφημερία εκείνη τη μέρα που έπαθα εγώ την τετανία, γιατί αυτή η έλλειψη ασβεστού λεγόταν τετανία. Και ο άνθρωπος χάρηκε τόσο πολύ που με είδε, που παρόλο που ήταν γεμάτος ασθενής ο διάδρομος, δεν τράπηκε και άνοιξε τα χέρια του και μου φωνάζει δυνατά, Ειρήνη, Ανέστης. Και του λέω, ναι, δόξα τω Θεώ. Και από εκεί και πέρα η κατάστασή μου πάει συνέχεια προς το καλύτερο. Αυτά είχα να σας πω σύντομα.
Ειρήνη, τι να πούμε εμείς πραγματικά. Έχουμε μείνει όλοι άφωνοι με την περιγραφή σου. Είναι μεγάλα τα θαύματα που ο Θεός επιτελεί δια πρεσβειών των Αγίων Του.
Ξέρεις, είναι πολύ σημαντικό άνθρωποι που βιώνουν θαύματα να έχουν και τη συνέστηση ότι βίωσαν θαύμα. Γιατί μπορεί όλα αυτά που έζησε η Ειρήνη να τα βίωνε και κάποιος και να έλεγε εκεί. Έτσι δεν είναι?
Το θέμα είναι ότι μου το είπαν και οι ίδιοι οι γιατροί. Μου είπανε, πέθανες. Και δεν μπορούσαμε να σε επαναφέρουμε. Μου είπε η μητέρα μου, είχαν πέσει πάνω σου γιατροί, σου κάνανε μαλάξεις, αυτά που κάνουν με τα ηλεκτροσόκ, και δεν μπορούσαν να σε φέρουν, μου λέει, στη ζωή για ώρες. Και μου είπανε ότι οι ίδιοι, ότι επανήλθες μόνη σου. Εγώ όμως είδα ότι δεν επανήλθα μόνη μου και με βοήθησε η Αγία Μαρίνα να έρθω στη ζωή.
Είναι πολύ συγκλονιστικό αυτό που μας λες, που το μοιράζεσαι μαζί μας και μαζί με όλους τους ακροατές που αυτή τη στιγμή είναι συντονισμένοι στην Πυριακή Εκκλησία. Και εμείς το μόνο που έχουμε να πούμε είναι η Αγία Μαρίνα να είναι πάντα βοηθός σου και βοηθός όλων μας. Αμήν. Και να μην ξεχνάμε κανένας μας, και εσύ και όλοι μας, γιατί διδασκόμαστε σήμερα από την προσωπική σου περιπέτεια, αυτό που σου είπε και ο Γέροντας, αυτό που ξέρεις και εσύ και που πρέπει όλοι μας να το έχουμε πάντα στο μυαλό μας. Να ζητάμε με πίστη από το Θεό και τους Αγίους μας αυτό που θέλουμε. Και ο Θεός ξέρει να βρίσκει τρόπο και οι Άγιοι μας να μεσητεύουν στο Θεό για εμάς, ώστε αυτό που ζητάμε προς όφελος ψυχής να μας δίνεται. Mm-hmm. Ειρήνη, να είσαι πάντα καλά. Η Αγία να είναι βοηθός, να είναι βοηθός όλων μας και να σε αξιώνει πάντοτε να έχεις αυτήν την πλούσια χάρη και ευλογία της.
Και ακούσαμε την Ειρήνη σήμερα και συγκινημένη και χαρούμενη προς το τέλος.
Ναι.
Είναι ωραίο αυτό το
είναι αυτά τα συναισθήματα.
Σε ευχαριστούμε που δέχτηκες να βγεις στο τηλέφωνο και να μας πεις την περιπέτειά σου αυτή.
Έχεις και ένα τρίχρονο αγοράκι?
Ναι, τον Εφραίμ.
Τον Εφραίμ.
Να σας ζήσει.
Ευχαριστώ.
Να είστε όλοι καλά, όλη η οικογένεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Θα ήθελα να συμπληρώσω κάτι ακόμα.
Πες μας.
Ο τύπος του καρκίνου που είχα λέγεται διαισθητικός. Διαισθητικός σημαίνει μεταστατικός. Αλλά με ποια έννοια? Όχι ότι μου φύγε εμένα από το θυροειδή και πήγε στο λεμφαδένα και με μόλυνε εδώ και εκεί. Ότι μετά τα χρόνια, επειδή κυκλοφορούν καρκινικά κύτταρα μέσα σε ολόκληρο το σώμα, παρόλο που έχει γίνει εγχείρηση και στα έχουν καθαρίσει όλα, θα μπορέσει μετά από 2-3 χρόνια και θα σου πάει ή στο στήθος, ή στο στομάχι, ή στα οστά, μέχρι να σε ξεκάνει. Δηλαδή θα κάνεις εγχειρήσεις, θα παθαίνεις καρκίνο, θα κάνεις εγχειρήσεις, θα παθαίνεις καρκίνο. Εγώ όμως, όταν πήγα στο μοναστήρι της Αγίας Μαρίνας και είδα την εικόνα της να κινεί τα μάτια της, όχι απλά τα κινούσε αλλά χαμογελούσε, και δεν το είδα μόνη μου, το δε πολύς κόσμος τη στιγμή που το βλέπα εγώ, και το φώναζε και το βλέπα κι εγώ, δεν ήταν μόνο ότι το βλέπα μόνη μου. Και επειδή όταν επισκέφτηκα το γέροντα να τον ευχαριστήσω και μου είπε ότι έχεις μεγάλη υποχρέωση στην Αγία Μαρίνα, αυτή να ευχαριστείς, λέει, και όχι εμάς, όταν μου μιλούσε ο γέροντας και μου έλεγε ότι τώρα είναι όλα καλά και το κακό έχει φύγει, ευωδίαζε η Αγία Μαρίνα που ήταν δίπλα του. Εγώ δεν την έβλεπα, αλλά ερχόταν κύμα ευωδίας μεγάλο. Και καταλάβαινε ότι η Αγία ήταν δίπλα του εκείνη τη στιγμή. Με διαβεβαίωσε λοιπόν ότι έχει φύγει τελείως ο καρκίνος και δεν μου χρειάζεται ούτε ιόδιο, ούτε ραδιενέργεια. Και εγώ το ξέρω, γιατί έχω νιώσει την παρουσία της Αγίας στη ζωή μου. Και όχι μόνο στη ζωή μου, και στο θάνατό μου με έφερε πίσω στη ζωή. Και με απάλλαξε και από αυτό το καρκίνο. Και τώρα κατάλαβα τι εννοούσε ο γέροντας όταν είπε στη μητέρα μου, Η Αγία σου πήρε το δικό σου καρκίνο, θα αφήσει του κοριτσιού σου. Με καθάρισε τελείως και από αυτά τα κύτταρα που κυκλοφορούσαν τα καρκινικά, τα πάντα. Είμαι τελείως καλά, έχει φτιάξει το ασβέστιό μου, έχουν ρυθμιστεί οι ορμόνες μου και είναι όλα τέλεια. Αυτό ήθελα να πω.
Να είσαι καλά να ζεις. Και η Αγία πάντα βοηθώσουν.
Ευχαριστώ πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε για όσα μας είπες, για αυτό το μεγάλο θαύμα που μας μετέφερες. Και πραγματικά, πάντα σε κάθε βήμα σου η Αγία να είναι δίπλα σου και στην οικογένειά σου και να σας βοηθάει πάντα.
Ευχαριστώ πολύ.
Εμείς
ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά.